Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tasakene tuleb sügis, õhunis, kus on tõusnud päik. Ja on langenud täiskuud olla nähtud millalgi. Ja muidugi lausa piibellikult on mõnel pool ilm hukas. Meil on millest eeskuju võtta, kirjutavad kohalikud elanikud Ameerika maalt, et see mineraalvesi, mis maksis enne tuule tõusmist, kõigest $2 maksis ühel hetkel üle 20, sest teise inimese õnnetuse pealt teenitud raha on kõige paremini teenitud raha. Lennukipiletite hinnad tõusid, sest see loodus tühi koht ja kõik need ütlemised, et kell on, sellele antakse või kus on, sinna tuleb juurde. Aga kellel juba ei ole, sellelt võetakse viimanegi ära, sest see on liberaalne turumajandus, kapitalism ja nii edasi. See on tõeline inimlikkus, kristlikud väärtused ja muu sihukene pealkirjaline padajan takka otsa. Nii palju siis väljapoolt seda riiki siin, aga seespool on niisugused uudised, et akadeemiline ühistegevuse selts hakkab organiseerima või korraldama. Korraldama oleks ilusam öelda muidugi eesti keeles, aga samas võiks ju öelda ka, et panustama konverentsi läbiviimisse. See peaks nüüd paari nädala pärast aset leidma see 7. ühistu konverents, kuhu ilmselt, nii palju kui ma tean, kutsutakse ka hulk inimesi, kellest teoreetiliselt võiks sõltuda Eesti Vabariigi tulevik. Kas ta muidugi kohale tulla julgevad, seda ei tea, keegi ei tea, mina täpselt seda ka, kellele saadetakse kutseda, aga nii palju ma tean. Võimalik, et täna kell 2, kui on päris suur seltskond koos siin Nõmme raadios ühistusaates, seda teemat puudutatakse, aga võibolla minnakse ka esialgu vaikides mööda, sest üks hullukene kunagi on öelnud, et enne mune siis kaaguta, mis on ka muidugi õige, aga samas kui kana juba enne mune, mis ei kaagutaks, kust me teaksime, et muna tuleb, see ongi reklaami trikk. Jah, eks see ühistukonverents muidugi ole seotud nähtustega, mis meil siin ilmas toimuvad, meie maailmas, meie Eesti ilmas ja mille kohta sai vist mõned päevad tagasi öeldud ka, et ega siis tõde inimeste eest ei varjata, inimesed varjavad end tõe eest. Üks kamraad kirjutas selle kohta ka veel päris ilusa lause, tema võttis ette vaadata ajalugu natukene oma nurga alt, natukene oma plaanis ja ütles Hitleri võimule tuleku kohta, et see oli tasakaalust väljas süsteemi reageering äärmuslikule mõõdutundetusele. Ja tõenäoliselt see, mis Eestis praegu toimub, et kandideerivad karjade kaupa kõik karvased ja sulelised. Oot, ma ise, ja muidega ma ei halvusta neid inimesi sellepärast, et nad saavad aru, et asi on jõudmas või juba jõudnud P-tähega kohta, mida massimeedias kirjeldatakse kui paradiisi. Aga see P-tähega koht lihtsureliku jaoks tähendab seda, no umbes seda, mida ma kirjeldasin siin Ameerikamaa suurõnnetuse kohta, et see, mis sult ära on võetud, võib kaasa tuua veel ränga trafiki. Et jutleks valimiste peale siis, jah, tingeltangel käib, kas see valimised on ikka niisugused või on nemad naasugused, kas võltsida saab, kas on võimalik pettusega kuidagi, kas on võimalik nii, aga ma küsin, kas ausalt oleks võimalik valimisi läbi viia nii, et kõik valijad on ausad, et kõik häälte lugejad on ausad. Muidugi kolmas aste on see kõige rängem, see on see, et ka poliitikud on ausad, mitte loilakalt ausad, nagu üks pärdik, kes lubas iga puu otsa bussi peatuse ja mille vastu muti onu protesteeris, et maha bussi peatused iga puu otsast, parem iga kadak põõsa juure alla metro, et see oleks ka mõistusega võetud, aus, mitte projekti põhine, vaid et inimesed teaksid, kus me oleme, kuidas me oleme sellesse olukorda sattunud, mida me peaksime tegema, et olukord muutuks paremaks. Ja loomulikult tuleb teada ka, milliseid tagajärgi toob kaasa iga muudatus, mis ette võetakse. Minu pärast kas või see koolihariduse piiramine, et rohkem kutse koolidesse, no hea küll nad lähevad, kus me võtame kutse koolidesse õpetajaid, kust me saame need töökohad, mida kutse kooli lõpetanud täitma hakkavad, mida nad tegema hakkavad. Oletame, et õpetame välja 2000 kõrgetasemelist puulusika valmistajat. Kuhu me nad paneme, mida me teeme nende puulusikatega, see on kujundlikult öeldud, ma tean, seda on paljudel väga raske mõista. Ma tean, et siia võib inimene ka helistada ja öelda, et meil ei hakata kunagi tööstuslikult käsitöö puulusikaid tegema. Kas te olete seal hulluks läinud? Ei, ma ei ole hulluks läinud, siin natukene jah. On see asi teistmoodi. Nõmme raadio postkasti tuli üks kahtlane uudis, mis võib aga ei pruugi olla tõsi. Nimelt, politsei olevat kindlaks teinud, et Lõuna pensioniameti uksele kirjutas aerosool värviga teksti Elvis elab pensionär Elvis Pärnaoks, kes 3 kuud ei ole oma pensionit kätte saanud. Aga elab, näed, tegelikult peaks võib-olla mingit kontrollorganit talle kaela peale saatma, et nad uuriksid, et kuidas ta 3 kuud inimesed, no mõelge ka natukene. Ta on kindlasti linna haljasaladel maiustamas käinud, mis iseenesest rikub linna pilti ja nii edasi. Milles meil asi on? Asi on tegelikult suhteliselt lihtne, aga põhjuslike seoste ära tabamine võib olla natuke keeruline. Kõige kuradim on see, et see, mis toimub ühes kohas ühe nime all, toimub teises kohas täpselt samamoodi, aga teise nime all, mille puhul võib muidugi järeldada, et tegemist on täiesti erinevate asjadega. Mina neid asju küll niimoodi ei võrdleks, kuigi põhimõte on sama. Lugesin mina nädalavahetusel ilusat killukest, et Toomas Uba, Tiik, Trääk, Lembitu Kuuse, muhedad teletähed, kes lahkusid ülekohtuselt vara. See on iseenesest viide millelegi, mis on uhke ja hea. No, seal tuli veel spordiajakirjanduse kuldne kolmik, keda siis kritiseeriti, kelle esinemiste peale reageeriti ja kes siis, kui nad läinud olid, kelle kohta hakati siis mõtlema, et kurradi kõvad mehed olid. See kõik on õige, aga tänu nendele kõvadele meestele, kes tegid tippasju, kellele pöörati praktiliselt kogu tähelepanu ja noh, nii edasi tekis päris raskesti täidetav auk meie spordireporterite ridades. Taheti ju, et teada tuntud staarid teeksid suur võistlusi ja et nende kõrval naljalt ei sära keegi. No seda niisugust asja on päris lihtne märgata, kui sa oled natukene puutunud kokku teatriga, kus enam vähem niimoodi need asjad käivad. Samas väidetakse, et niisugune poliitika, kui see on riigimajanduses, siis see on nagu korruptiivne, aga kui staar tähendab raha, siis teeb seda asja staar ja ainult staar ja niimoodi 10 aastat, 20 aastat ja nii edasi. Niisugusi näiteid on tegelikult päris palju. kui omal ajal sai loetud kuskilt, et näe, meil on 20-aastased geniaalsed pankurid, teevad pankasid, teevad, siis oli ju selge, et kui nad tõepoolest peaksid osutuma edukateks, siis ei ole no vähemalt 50 aastat mõtet kellelgi loota, et see koht jääb vabaks ja temast võib ka pangajuht saada. Ja sellega tekitatakse, tegelikult tekitati päris kiire auk ja nüüd on kadunud need noored pankurid, osa neist on vanemaks saanud muidugi ja osa on ikka ära kadunud ka ja Eesti Pank on ka ainult nimi Euroopa Keskpanga üsna lõpmatus nimekirjas. Näiteid selle tüübi pealt võib muidugi tuua päris palju, aga eks me jõuame siit meie allakäigu mitmete nüansside juurde. Ajuvabad käsuread ametkondades, siitmaalt siiamaani tehtud seadused, mida üritatakse enda kasuks vägistada ja siis, kui mingi seadus kipub inimesi nöökima, öeldakse tagatipuks veel, et põhiseadus, vaat see on ajale jalgu jäänud. Kui nende ütlejate käes küsida, et oled sa ikka siis põhjalikult põhiseadust lugenud või üldse lugenud, siis ei, aga me teame sellepärast, et kui põhiseadusesse kirjutada nii ja naa, siis hakkavad meil palmid kasvama ja rahavood liikuma ja nii edasi. Kes seda usub, see on ka muidugi kõva mees. Me võime ju põhiseaduses asendada sõna eestlane või mingi sõna seda kohaliku pisukest kõhnakest väljasurejat ikka kirjeldab ka ükskõik millega, aga see ei muuda olukorda. See ainult muudab olukorda vähemalt põliselanike jaoks hullemaks, sest siis on ju täielik. Vaat kui seadus annab õiguse, siis mõni leiab, et seadus on annud talle kohustuse virrutada nii kõvasti, kui vähegi suudab. Ja siit tema läheb, nagu tema läheb. Üks killukene hakkas veel nädalavahetusel niimoodi näppu silma ja see ütleb seda moodi. Väga hästi öeldud Brüsseli ees koogutavate võimurite kohta. Kui me peame rääkima kahes keeles, eks siis räägimegi. Kui peame laskma rahvusriigi tulnukate huvides põhja, eks laseme. Kui peame nimetama homokoosluse ümber perekonnaks, eks siis nimetame. Pole probleeme, pole kurnavat võitlust tõe eest ja saab oma elu natukese nautlevalt ja kenasti ära veeretada. Muidugi see nautlemine on ka, et kui seda elu tuleb nimetada nautlemiseks, eks siis nimetame halleluja peas, et Brüssel teab, et meil on kõik hästi. Ja siin on ka see sama moment, et me ei tea, mis on tekitanud meie tänase olukorra ja me ei tea, millise tuleviku toob meile kaasa meie teadmatusel tuginev oluline muudatus, mis väänab asjad pea peale. Täpselt sellest sai kunagi räägitud siin saates ka Märt Riineriga, matemaatikat õppinud mehega Tartu Hoiulaenu ühistusta. No, ma panen käe südamele, ma ei tea, mis nende ameti nimetused kõigil on, aga millegagi ta tegeleb ja küllaltki asjalikult ja suure koormusega. Ja tema ütles, et alles ülikooli õppima minnes sain ma teada, miks tekitati niisugune valem ja mida selle valemi järgi teha saab. Aga praegu, kuna koolides õpitakse valem kenasti pähe, öeldakse üles, proovitakse valemit rakendada numbritega 1, 2 või koguni 4 või tähtedega A, B, X, Y-iga on muidugi raskem ja kui tulemus on käes, siis on tagatud, et sel lapsel on tingrefleksid välja arendatud, printsiip käivitatud ja küllab ta edaspidi ka kuulekalt siit maalt siiamaani. Või mingu kutse kooli ja siis on hariduses palju rohkem raha ja tulemus läheb allamäge, sest need, kes hakkavad seda haridus siis saama, ehk siis palju paremini rahastatud tingrefleksside väljatöötamise kompleksi tarbima või sellesse panustama või hakkab see neisse panustama. Ma panen 3 punkti. Võibolla mõni julgeb järeldada. Ja vaad niisugused nähtused, kui Brüssel ütleb, et siis meie kohe jähuu ja mäe. Selle kohta võiks alustada vaikselt, vagaselt, et kunstiga maailma võluda nagu see sama teos, mille algus reatsin, ma tahaksin nüüd ära oraliseerida, ütleb. Üks pärdik väleneb ja eesel sik ning mesikäpp kord mõtlesid, selle koha peal peaks olema Beethoveni saatuse sümfoonia ta-ta-ta-ta kvartett. Mängida, sest iseenesest on hull juba see küll, kui sõnasõnalt võttes tõesti ahv, eesel ja mingisugune kits ja karu tahavad inimlike instrumentidega asju ajada. Mille juurde me nüüd jõuame? Me jõuame pahasse kohta. Me jõuame sinna, et ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo rõhutab, nagu ütleb uudis, et riigi tegevus ei peagi olema kuluefektiivne. Mis jälle on geniaalne. Riik kulutagu nagu tahab, raisaku nagu tahab. Peasi, et linnukesed tabelitesse tuleksid, et Excelis oleks kõik korras ja et rahvas kurat võtku ei segaks. Urve Palot küsiti. Ettevõtluse arendamise sihtasutus viib 30 töökohta Pärnusse. Räägime me töökohtade, mitte inimeste kolimisest. Palo ütleb, just töökohtadest, mis Tallinnas kinni pannakse. Valitsusliidu koalitsioonileppes on kirjas, et me teeme midagi selleks, et huvitavaid ja hea palgaga töökohti läheks ka väljapoole suurlinnu. See on geniaalne ütlemine. Põhiseadus nagu nõuab, et see oleks Eestile kasulik, aga valitsusliidu koalitsioonileppe, me teeme midagi selleks. Ei kujuta ette, mis sellega kaasneb, aga põhimõtteliselt võib öelda, et kaasnevad transportikulud, segadused, nende 30 töökoha tehtava töö häiritus, kui seda ei teki, siis ei ole vaja neid töökohti kuhugi viia, aitab selles, kui nad siin ära kaotada. Küsimus jälle meie ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministrile. Ja need inimesed Tallinnas koondatakse, mille peale ta vastab põhimõtteliselt jah. Kes koondatakse, kes tahab Pärnusse liikuda, kõige oma töökohaga siis. Riik ei hakka ju topelt töökohti tegema, see oleks absurd, nagu riik neid teinud ei oleks. Küsimus. Inimene koondatakse Tallinnas lihtsalt sellepärast, et sama ametikoht on vaja luua Pärnusse. Palo vastab just sellepärast. Ja ma küsiksin vahele, mille kuradi pärast on vaja sama ametikoht kolida Pärnusse, kas tõesti sellepärast, et koalitsioonilepingusse mingisugune hull kampani kirja, et hakake külvama ananassi, üks pärdik väleneb ja nii edasi. Tallinnas on iseenesest palju lihtsam tööd leida kui Pärnus. See väide nõuaks muidugi natukene tõestamist, aga üsna jah, omapärane on see küll. Kas need on nüüd töökohad või teenistuskohad või mis see siis on? Minul tuli Pärnu mõte sellest, et Pärnu kolledžis, Tallinna ülikooli omas siis vist, õpetatakse kõrgharidusega turismi töötajaid. Kus need seosed, aga küllap nad on, esialgne mõte oligi EAS-i turismi arendusüksus, tervikuna Pärnusse viia. P-tähega koht ilmselt paradiis. Aga turismiorganisatsioone ja EAS-i kuulates selgus, et kogu kompetentsi ära viia ei oleks mõttekas. Millised sõnad, milline vaimuselgus, nii tegi EAS ise ettepaneku, kus 30 inimest tuleb kokku eri valdkondadest. Natukene hakkab siin mul pähe tulema teatav paraleel selle lohemaoga, kellele tuli aega ajalt ohverdada, et siis sel täitmatu lõgardil on kõht täis ja et siis pidid külamehed ja külanaised ise valima, kes ja kuidas ohverdatakse, kas läheb jälle vankri täis neid siisid või. Ja selle kohta võiks nüüd siis ära oraliseerida siin algatatud valmikese lõpuread. Kui teie istuge kas nii või naa, teist mängumehi ikkagi ei saa. Ja sellest mõttekäigust ja paljudest muudest pisidetailidest hakkab tasakene siin veel välja kooruma, no nii mõnigi mõttekäik. Piiteri printsiip, see on Nõmme Raadio meediapangas olemas, iga üks võib kuulata, tõenäoliselt on ta raamatuna ka müügil siin seal, kui mitte mujal siis kasutatud raamatutes ja ei ole välistatud, Lasnamäel on niisugune koht, kuhu viiakse neid raamatuid hoiule, mida keegi pole saanud või tahtnud ära osta, et sealtki saab suhteliselt korralike eksemplare, vaat Piiteri printsiip. On see teos, mis väidab, et varem või hiljem läheb iga ametikoht niisuguse inimese kätte, kes ei ole suuteline sellel kohal töötama, tegutsema. Miks see nii on? Sellepärast, et edutatakse. Piiteri printsiibis on kümneid näiteid ja ausõna, ma lugesin seda raamatut väga pikka aega selleks, et hakata sellest aru saama, et suuta tõmmata paraleele elus toimuvaga ja näha, kust need üldistused on tulnud. Ja nüüd, kui ühte teist on ikka nagu kohale jõudnud, nüüd torkavad niisugused üldistused eriti silma. Inimene, kes on ennast kiitnud nii ja naa, keda on edutatud nii ja naa, kaasa arvatud, vallandatud, edutamise kaudu, mis tähendab seda, et kui meie kontoris on üks tegelane, kes ei tule oma tööga toime ja temast ei saa kuidagi lahti ka, noh, niisugustel naasugustel põhjustel, kas siis kõva seljatagune või hõimkondlikud suhted, siis on võimalik anda talle uus kõlav tiitel ja saata ta Pärnusse näiteks. Kui ta siin oli tavaline, noh, ütleme osakonna juhataja, siis Pärnus võib ta olla osakondade koordinatsiooni eest vastutava peadirektori esimene abi või nagu Ollil oli, et peaesi eriabi ja see kahjukünni korra reservotsustus ülem. See on pikk tiitel, see ei mahu visiitkaardi peale äragi, siis on ju võimalus see lühendada igasugusteks tähekombinatsioonideks, mis mõjub veel hirmuäratavamalt, sest kui sa kellelegi pistab visiitkaardi pihku, ega ta ei julge küsida ju, mida see tähendab. No tavaliselt on lühendite tähekühendid ka niisugused, et ega neid eriti kergelt välja ei ütle. Ja niisugused asjad torkavad tahest tahtmata silma nagu ka see, et meie lubasime, et me viime töökohad minema, me täidame oma lubaduse, kas seda vaja on või mitte, see ei ole üldse tähtis. Tähtis on poosetada. Mina olin see, kes julgelt täitis koalitsiooni lepingusse kirja pandud otsuse. Mulle tuleb kangesti meelde ikka kuskil möödunud sajandi eeldatavasti siis 70-ndatel või 80-ndatel nähtud satiirilise kinoringvaate süütenöör venekeeli fetil, üks niisugune süžeekene, kus käis kõva sõimamine, üks elistab teisele, teine kolmandale kirjutatakse pabereid alla, röögitakse telefoni, Ja siis on näha, kuidas tänavakastmisautod paksus paduvihmas sõidavad tänavale garaažidest, avavad kõik oma kraanid ja üks mingisugune Suhova kabõlin helistab siis ja ütleb, et seltsimes ülemus, kannan ette, et vaatamata rasketele ilmastiku oludele on kõik meie tänavakastmisautod rakendatud töösse. Ühe sõnaga, panustatakse vihmale lisa andmisele või kui eestlane või muul viisil, ma ka ei tea, mis see täpselt tähendab. Täna ma sain ühe kirja, küsiti, et kas võiks panustada von Kleeni. Ja jumala eest ma ei osanud selle peale midagi muud, kui küsida, et no, mida see sõna siin tähendab. Ma pakkusin välja muidugi natuke ebatsensuurselt, et kas see panustamine tähendab nagu kraesse kusta või nagu, ütleme, kaitsekulutustesse, et raha hakkab tulema. Me ei tea selle sõna tähendust, aga kui inimesel pole midagi öelda, siis ta panustab läbi panustamise sõna oma panustisse ja on väga rahul, et ta tuli keerulisest olukorrast välja. Aga ma tahaksin praegu tekitada ühe keerulise olukorra. Ma olen mitu korda kuulnud, et Tartu Ülikoolis on majandusteaduskond, on rahandusteaduskond. Kui ma eksin, ärge pahandage, aga mul on jäänud niisugune mulje. Ja et rahaga on pahasti ja kuidagi majandamisega on raskused Tartu Ülikoolis ka. Et mis oleks, kui teeks ühe julma eksperimendi majandusteaduskond ise majandavaks? Ja rahandusteaduskond rahastagu end ise. Mis siis juhtub? Kui juhtub see, et enam ei juhtu midagi, iseenesest ka siis on hästi juhtunud, sest siis on tõestatud, et oma nimetust oluliselt ei õigustatud, aga noh, on nagu on. Kui ma rääkisin siin Piiteri printsiibist ja kompetentsusest, siis varahommikul oli mul ühe kamraadiga siin lausa silma südamesse vestlus kompetentsuse teemadel ja tema tuletas meelde. Ma otsisin selle juba varahommikul üles selle killukese, et originaalis ette kanda, et inimesed käivad ikka tasakene alla küll, ei oska nemad pliiti sisse lülitada, lambipirni vahetada veel vist oskavad, kas nooremad oskavad, seda ma ei tea ja üldiselt need eluks vajalikud omadused, need dresseeritakse tahes tahtmata kaasaeksesse kirjandusse ja õigesse suhtumisse tümaka edendamisse oma kolba keskel. Ja kompetentsuse küsimusega on nii, et nüüd ma loen üles, mis siin on kirjutanud kodanik Erki Karro avalikult Facebookis, nii et kui nüüd selgub, et ma siin ka autorimaterjale kuritarvitan, siis ega ma vabandama küll ei hakka, sest nimetame selle reklaamiks ja vaidlustame ja hakkamegi kiskuma. Aga Erki Karro ütleb nii, läksin mina siis Maximasse. Ossin igasugu hääd kraami, lisaks võtsin ka ühe kaalika. Läksin maksma. Müüja lükkab kaalika kaalule ja küsib minult, mis see on. Ütlesin, et see on hapuoblikas. Müüja otsis oma paperi pealt ja otsis, aga ei leidnud seda. Kutsus kohale poe juhataja, et tal ei ole oma raamatus hapuoblika koodi. Mina olin ennast selle aja peale peaaegu juba täis lasknud, aga naerma ei hakanud ilmselt. Ma kujutan ette, kuidas silmad läksid punni, veresoon läks otsa ees jämedaks, nägu läks punaseks, mida vaene müüja ja poe juhataja pidasin muidugi paisuva viha ilminguks. Aga kirjutaja ütleb, tegin chill out näo pähe, ma ei tea, mis see tähendab, aga see on kindlasti hirmus ja jälgisin, mis toimub. Siis küsis poe juhataja teenindaja käest, et aga kus sa võtad, et see üldse on hapuoblikas? Müüja osutas minu peale ja ütles, et mina olla talle seda öelnud. Mina muidugi eitasin seda kõike. Ülejäänud kassasaba järjekord hakkas südamest naerma. Teenindaja hakkas nutma ja jooksis minema. Andku mulle vana jumal andeks, aga see on tõsiselt naljakas ja mina pole süüdi, et inimene ei tee vahet hapuoblikal ja kaalikal. Ütlen lohutuseks, et tõenäoliselt ei ole ta ainus. Niisuguse nähtuse. Sümptomeid tõdesin mina siis, kui mu tütar käis esimestes klassides ja pidi vene keeles vastama kombaini. Ma palusin tal eesti keeles ära seletada, mis on kombain. Ta ütles, et seal on toru ja seal torust tuleb midagi välja. Ja ta sõidab põllu peal. See on kõik. Aga mida nõuda inimeselt, kes ei ole seda näinud? Mäletan, kuidas mu poeg esimest korda lehma nägi. See lehm oli tema ajaks natuke liiga suur, et aru saada, et see lehm on. Ja lehm tegi veel hirmsat häält ka, kuigi lehm on nagu emas olend, tegi ta väga isase bassiga seda häält, mis oli veel topelt hirmus. No, eks iga asjaga tuleb harjuda ja selge on see, et maal elavad ju lollid, kes ei tea lehma karta ja kes koguni löövad kanal pea maha, barbarid sihukesed. Linna inimese kana sünnib ja kasvab ju külm leitis, eks ole? Elu on juba niisugune, et kui eluks vajalikud oskused ära kaovad, siis võib öelda, et vettamatakse, kes vasaku käega, kes paremaga, kes vajutab nupu peale ja siis küllab see vesi uhub juba. Niisuguse naljakaid traagilisi ütlemisi tegelikult on meie ümbrus täis. Vaatasin, see oli nüüd juba reedesel päeval, herr Ossinovski tegemisi ütlemisi, omadusi olemisi. Ossinovski sõnul pole ühiskondliku ebavõrdsuse väljendamine ilma tõenduspõhise poliitikata mõeldav ning just sellepärast tuleb poliitilistel otsustajatel tihendada koostööd sotsiaalteadlastega. Ma palun, tunnistage, head inimesed, kes te kuulsite seda lauset, tunnistage endale ausalt, kas te saite midagi aru. Tõmbame natukene paraleele. See sama maapois, kes on võimeline kana ette valmistama lõunasöögiks, ehk siis pea maha lööma, suled ära katkuma nii, et erilist rämpsu laiali ei lenda. Või ta ei pea olema pois, ta võib olla tüdruk, ta võib olla naine, ta võib olla mees. Kas niisugune inimene vajab oma ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamiseks tihendatud koostööd sotsiaalteadlastega? Või mida peab see tegema linna inimese jaoks? Või peab ta kuidagi pidi kaotama nüüd erinevuse maa ja linna inimese vahel? Ma ei oska seda teile seletada, aga ma tahaksin teada, mida niisugune asi põhjustab. Kas äkki seda, et meil hakkab tulema karjade kaupa tippeksperte ja tippkonsultante, kuidas vähendada ühiskondliku ebavõrdsust ilma tõenduspõhise poliitikata ja kas on vaja luua tõenduspõhine poliitika, mis tugineb sellel, et kui ühiskondliku ebavõrdsust süveneda, siis üks osa inimesi hakkab nälga surema, mis on katsekorras täiesti teaduslik, sest ta on korratav. Ja üks osa ütleb, et mina nii lollis riigis elada ei taha ja läheb sinna, kus tema raha juba ees ootab. Tsitaati ka. Viimane inimarengu aruanne. Oot, mis mõttes viimane? Nüüd on siis kõik või? Ja küll, viimane inimarengu aruanne tõi selgelt välja, et Eesti vajab ümbermõtestamist. Mõtleme siis ümber, ei ole vaja vaba Eestit, ei ole. Tunnistame ausalt, et kui me seda tahtsime, me eksisime. Viimane aeg on see küsimus ka ümber mõtestada. Aga herr Ossinovski, jätkab. Selleks on vaja lõimimist, tööturu, maksu ja sotsiaalkaitsepoliitika kujundamisel uusi käsitlusi, mis võtaksid arvesse ühiskonna ees seisvaid demograafilisi ja sotsiaalseid probleeme pikemas plaanis. Mis see siis nüüd on? Kas meie lõimimist, tööturu, maksu, sotsiaalkaitsepoliitika on siis, no ma ei tahaks öelda, et mingisugune nurinäring või mis asi? Miks on terve inimpõlvabas Eestis aetud asju nii, et alles Herossinovski kõige oma valge hobusega saab tõdeda, et kuulge, mõelge ümber, mõtestage ümber. Ma ei oska seda teile seletada, aga huvitavalt öeldud on see kahtlemata pikemas plaanis. Oi, kes kaua elab, see kannatab. Aga eks kõigega harjub ju ära. Tööturu, maksu, sotsiaalkaitse, poliitika. Need on nagu mingisugused laborikatsed valitud isenditega. See ei hakka tööle. See on küll Murphy seadus, aga ta kinnitab Peteri printsiipi, et kui projekti põhine panustaja tahab panustada valesse kohta, siis see panustis on panustatud vedelalt. Jah. Meie tegevuse tulemus on muidugi see, mida siin nädalavahetusel suurema või väiksema pidulikusega tähistati ja nimelt see, et Eesti taas iseseisvumisest olla vaba surma läinud pealt 9300 inimese. Tuletan meelde, et kui inimene, kes tahab end üles puua nööri katkemise tõttu kukub pea lõhki, siis tõenäoliselt statistikasse läheb õnnetusjuhtum, milles seda suri või nööri kasutus eeskirjade jäme rikkumine, oma kaalu mitte arvestamine ja niisugune võimalus on ka olemas. Me ei tea päris paljusid juhtumeid, kus näiliselt põhjuseta juhtub liikluses midagi või kui eestlane või muul viisil. Küsitakse siin, mida me oleme kodanikena teinud, et seda ära hoida. Võiks pigem öelda, see kõlab ka päris julmalt, kodanikena. Me oleme teinud kõik selleks, et seda alles hoida ja arendada, sest me oleme lasknud kehtestada seadused, mille kohta siin Herossinovski ütleb, et nüüd tuleb hakata ümber mõtestama. Kas liiga palju ei saa või umbes seda moodi? Julm on nii öelda, aga eks see aususe värk olegi natukene julm, ebameeldiv vastik. Ja kui tuletada meelde, kas või õilsat filmi Pareesia, siis sealgi on väga palju ära öeldud, kaugeltki mitte kõik. Aga õnneks või õnnetuseks on see film tunnistatud liiga targaks meie lolli rahva jaoks vähemalt rahvusringhäälingu seisukohast võttes. Nii et on temaga nagu on, näitame väljamaalastele, las need võdistavad õudusest õlgu, millised koledad inimesed seal Eestis elavad ja nii edasi. Meie inimarengut, sotsiaalkaitset ja kurat teab, mida väljendab ka muide nädalavahetusel jälle tahad või ei taha, viskab pilgu arvutisse, alati hakkab silma midagi, mis on ja ei ole ka. Seda arengut näitab ka, et uudise pealkiri Tsirguliina, keskkooli 12. klassis õppiv Vaikeliine Rehkalt on teadaolevalt vabariigis ainus abiturient, kes on kooligümnaasiumi osas ainuke õpilane. Juba järgmisel aastal alustab kool tööd põhikoolina. Edasi tõenäoliselt on arengukavasse kirjutatud algkool, siis lasteaia kooliminejate ettevalmistusklass ja siis võibolla sõimerühm või midagi taolist, kui nad nii kaua, no ja kui seal nii kaua üldse keegi veel elab ja õgib ja sigib, nagu vanasti öeldi. Muidugi kommentaariumis jääb kohati mulje, mitte ainult selle uudise kohta, et hullumajas on arvutid ostetud ja nüüd võib igaüks, aga tõenäoliselt võibki, sest sensuuri ei ole ja nii edasi. Kirutakse, vannutakse, et ja selle pärast on siis täiskomplekt õpetajaid ja nii edasi. No ma ei tea, võibolla on, aga võibolla õpetajad ei taha kolida Pärnusse ja eelistavad minna pensionile. Aga viimase aasta veel neiukest noorukest natukene õpetada, sest tahab tema ikka ise ka minna edasi õppima, saada targemaks. Hiljuti üks noormees ütles mu kuuldes ajaloolised sõnad, et tead, ma mõtlesin, et täiskasvanud on targemad. Eks see naiivne ettekujutus on paljudel. Masendav on muidugi see, et kui sa saad aru, et nad ei ole targemad ja kui sa siis veel aru saad, et no soh, korras, nüüd kuulun mina ka nende hulka ja ootan järjekordset Ossinovskit, kes ütleb, et kuulge mehed, asi tuleb ümber mõtestada. Halleluja, juhei! Hoopis toredam on muidugi tuleviku väljavaadetele tähelepanu pöörata, sest lõppude lõpuks iseenesest see on hea sõna. Tuleviku väljavaade, kus kohast me siis nüüd välja vaatame? Tunneli lõpus paistab valgus, varsti saame siit välja, lootus sureb viimasena, aga kas enne või pärast seda, kui me välja saame, ei tea. Kiri kirjutab kenasti tuleviku väljavaatest Eesti ümber mõtestamisest Overtoni aknast. On küll pühapäevane aeg, aga ikka sattusin lehtede pealkirju lugema. Ja siit ta tulebki. Kansler Vsevjov, liitlasvägede liigutamise kiirust Euroopa piires tuleb parandada. Liitlasväed Euroopa piires kiiremini. Kuhu? Jälle üks vandenõuteooria, Rail Balticu teemaline, on saanud tegelikkuseks. Sellised artiklid kipuvad kaduma loetavusest kole ruttu ja sellepärast jagan infot ka kole ruttu, kirjutab kirjutaja. Natuke teksti sealt uudisest. Kansler Vsevjov ütles, et Ameerika Ühendriigid on pidevalt parandamas oma jätkuvägede strateegilist liigutamist Euroopasse ja Euroopa sees ning ka Eestil. Eesnimi ja perekonnanimi palun, on selles oma huvi ja roll. Tsitaat. Me peame saama oma vägede liigutamise kiiremaks ning see nõuab nii vastavat planeerimist, harjutamist, taristu arendamist kui paperi majanduse lihtsustamist. Viimase osas näeme suurt potentsiaali just Euroopa Liidul. Jällegi ma küsin, kellele see arusaamatu lause mõeldud oli? Kes on Euroopa Liit, kes peab Eesti peal oma potentsiaali näitama? Teine tekst samal teemal. Jüri Luik, kaitseminister, ajalehele Financial Times. NATO vägedel võiks olla rohkem vabadust ületada Euroopa Liidu riikide piire. Luige sõnul tuleks Euroopa Liidu riikidel prioriseerida niinimetatud sõjalise Schengeni lepet, mis tähendaks vabamat piiride ülest vägede liikumist, ilma et seda nimetataks okupatsiooniks või millekski taoliseks, andes parema võimaluse vastata kõik võimalikele kriisidele. Ja nüüd, liebe Freund, nagu üks tegelane ütles, mitte sõja olukorrale, mitte vaenlase ründele, vaid väed peavad saama vabalt liikuda, et vastata kriisidele. Ma tahaksin väga teada, mis nähtusi tähistatakse siin häälitsusega kriis, mis on koguni mitmuses. Kas on juba kavandatud kriisid, kuhu NATO väed, ameeriklaste juhtimisel Ameerika kindralitele alluvad NATO väed, saavad vabalt ilma okupeerimata liikuda. Kas niisugused dokumendid, kui üks iseseisev riik annab allkirja, et kurat teab, kelle väed võivad kärina mürinaga siia tulla ja seda ei loeta okupatsioonis. Ma ei oska siit isegi edasi minna. Ma tean, et seda võib põhjendada, et meil on need liitlaskohustused ja meil on piiridaga kuri Putin, kes teeb juba praegu õua ja meil on juba õudne olla ja nii edasi. Lisaks on meil tohutu hulk veel ajupestud sisemeedia usklikke, kes muidugi kujutavad endast tegelikult veel hullemat ohtu, sest kui see kari satub tänaval paanikasse, ma panen siia kolm punkti, sest kui need tõsi usklikud tõesti hakkavad oma usku väljendama füüsilise tegevusega, siis kahvatub selle kõrval ka Medusa parv ja kõik need ilused ülivärviga tehtud pintslitõmbed voolavad lihtsalt maha, sest neil on häbi püsida nii mannetu pildi peal. Jüri Luik märkis, et meie Eesti Vabariigi kaitseminister, et nõuded lubade taotlemisel peetakse silmas vägede liikumisel üle piiri ja logistilised takistused teevad vägede ja sõjatehnika liikumise praegu üllatavalt keeruliseks. Seda peab kommenteerima nüüd keegi teine. Selle peale tõepoolest ei oska mitte midagi öelda. Kas me elame inimese moodi või me elame liiga inimese moodi. See kultuuride segustamise katse projekti põhine idiootsus, et laseme siia peale teisest keskkonnast teist moodi dresseeritud, mitte õpetatud, vaid dresseeritud isendid. Ei ole midagi parata. Stereotüüpide tekkimisel on väga tähtis see, kes ja kuidas selle stereotüübi loob. Kui on teatud hulk inimesi, kes oma väljanägemiselt, käitumiselt, keelelt ja kultuurilt ei sobi ühiskonda, siis no muidugi konflikt on kerge tekkima, aga see ei tähenda, et nende päritolumaal ongi sellised inimesed. Ei, see tähendab ühte kadjaka karja, kellele tuleb pauk ära panna seadusega ette nähtud korras ja kogu lugu. Ma ei usu, et nende kodumaale jäänud mõistusega vennad õed neile kaasagi tunnevad, sest niisugused häbistavad rahvust väga paljudes kohtades. See on nüüd üks asi. Aga kui niisugune stereotüüp luuakse massi meedias selleks, et õhutada viha nende vastu, kes ei ole siin, vaid kes on teispool piiri oma kodumal ja katsuvad hakkama saada, siis vaat see on kenakene kuritegu. Üks nostalgiline kirjakene tuleks veel nüüd ette kanda. Mitte, et mina või selle kirja kirjutaja midagi taga igatseks, aga lihtsalt arengu suundades sellest samast, millest ma rääkisin siin täna saate alguses. 25 aastat tagasi olime vaesed ja meil oli konstaabel igas vallas. Päästeteenistus oli kõigile kättesaadav. Haiglaravi järjekorrad puudusid, eriarstid igale olid olemas, koolid igale tasemele praktiliselt igas asulas, kaitsevägi toimis, kaitseliit toimis, põllumajandus oli kasvutrendis, riigil ei olnud välisvõlga ja nii edasi. Aga me ei olnud Euroopa Liidus. Nüüd me oleme Euroopa Liidus ning väidetavalt oleme nüüd rikkad. kuid mitte midagi meil enam ei ole. Peaaegu ei ole politseid, päästeteenistust, piirivalvet. Põllumajandus on praktiliselt kadunud ning seegi, mis on olemas, vindub toetuste najal. Kodulähedasest koolist ei mõtle enam naljalt keegi. Maal käiakse, kui veel käijaid on, poodi kümnete kilomeetrite kauguselt. Haigeks jäämine on katastroof, haiglaravi on pigem erand kui reegel. Kogu kunagine majandus on välismaalastele maha müüdud. Tikku tulega annab otsida kodumaiseid toimivaid firmasid. Riigi välisvõlg on selline, et parem sellele üldse mitte mõelda ja selle tagasimaksmine on juba suhteliselt lootusetu ettevõtmine. Viimase aja arengud ennustavad isegi meie kultuuriruumi kadu. Kuidas me selleni jõudsime? Kas sellest seisust üldse on veel tagasi teed? See on muidugi natukene ülepingutatult rõhutatud kirjatükk. Aga seda ei saa lugeda ka täiesti valeks, sest kõik, mis meil oli, kasvas majanduseks ja läks panka ära. Ja nüüd meil seda ei ole. Selle jutu peale üks tegelane kirjutas, et meie riigi välisvõlg on Nõmme Raadio haige fantaasia, aga ei ole. See välisvõlg on pagana sarnane sellele, mida kirjeldab CIA factbook. Huvitav, kuidas kahes kohas saadakse üks tulemus, aga erinevaid teid pidi, kasutades muidugi mõlemal juhul kõiki ametlikult kätte saadavaid andmeid, nii Eesti Panga kui ministeeriumi omasid ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. Dhul-Hijja 1438 või 11. september 2017, ehk siis 20. elul 5777 või kuues lõikus 60230 või juuliuse päev number 2,458,008 oli vist oli. Ja just nimelt täna, 1902. aastal, õnnistas Jakob Hurt sisse Tartus asuva Eesti üliõpilaste seltsi maja. Mis ta saanud on, ma ei tea, aga küllab ta on. 1918 maabusid USA väed Venemaal, et võidelda bolševike vastu. Ilmselt ei tulnud suuremat midagi välja. 1924 Tallinna kino rekord. Esilinastus osa ühisuses Eesti film, õigemini Estonian film, valminud esimene täispikk dokumentaal filmi kaameraga läbi Eesti. Rudolf Unt oli operaator. 1941 Charles Lindbergh süüdistas oma kõnes Britte, Juute ja Franklin Delano Roosevelti sõja õhutamises Saksamaaga. No me teame, et ta eksis. 1943 esimest korda tähistati niisugust asja nagu Jane Granjonova stakana, ehk siis tahulise teeglaasi päev. Teete siuke kandilise äärega, ka nostalgiline värk ja just nimelt täna tulid siis need teeglaasid konveierilt ja sellest ka tähistamise algus. Linna nimi, kus need teeglaase toodeti, oli ka muidugi ilus. See linn oli Guis Krustailnõi, ehk siis Kristallhani. Kui ma nüüd ei eksi ja ma kardan, et ma nüüd ei eksi. Selle nimeline linn on igavesti uhke, tegelikult me võiksime ju Pärnu ümber nimetada Kristallhaneks, sest tundub, et juba esimesed haned sinna lähevad ja pea need hallad taga ei ole. Selle tahulise teeglaasi autor oli viiekordne Stalini preemia laureaat, kunstnik ja skulptor Vera Muhina. Tema hiigelskulptuur, tööline ja kolhoositar oli nii Mosfilmi logo kui nõukogude võimu ühe etapi sümbol. See oli siis rahvamajandussaavutuste näituse juures püsti ja Ma olen seda vist kord lähedaltki näinud. Tont seda teab. Niimoodi see oli. Ühe legendi järgi muidugi oli autor hoopis Malevich, aga kes seda teab? Neid teeklaase toodeti erinevat tahkude arvuga. Oli 10, 12, 14, 16, 18 ja 20. Plus veel super, hüpper, unikaalne tahuline teeklaas, millel oli 17 tahku. Paaritu arvuline, algarv ka vist veel. Ja tuli välja, et selle tootmine oli liiga keeruline. Ilmselt siis ringi jagamine nii mitmeks osaks oli jube küll. Kas nende tahkude, selle tahkude arvu taga peitus ka mingi sümboolika? Sellest ma ei ole kuulnud. Kõige populaarsem pidavad siiski olema 16 tahuga variant, aga 43. aasta algvariant oli kõigest 10 tahuga. 20 tahuga oli juba eliitvariant, siis no see kehastas ka kunsti. Ja see oli ka kõvasti kallim, aga kõige selle jama juures jäi klaasi maht samaks. Et mahu peale nüüd jut läks, siis muidugi tegelikult selle klaasi loomises oli süüdi mõni aeg varem Nõukogude Liidus leiutatud nõudepesumasin, millega polnud ilmselt ilma nende klaasid, et ta midagi pesta, aga massin oli ju olemas ja see nõudis pesemiseks kindla kujuga nõusid. Tahulise teeklaasiga on seotud ka venekeelne väljend Savrezit Natraih, ehk siis see on selline ilus ütlemine, et klapime kolme peale. Ja Nõukogude Liidus Hruštšovi ajal lõpetati lahtise viina müük ja kadusid ka pisikesed pudelikesed, mida vist kutsuti mirzavčikuteks ehk pisilurjusteks. Need olid 125 ja 200 grammised. Üks oli mirzavčik, aga teine oli vist tšekunčik või midagi taolist. Ma võin eksida muidugi. Ja nüüd tuli välja, et poole liitrine viinapudel kahte tahulisse teeklaasi ära ei mahu. Ja tuligi teha südametunnistuse järgi kolme peale. Väidetavalt on selle tahulise teeklaasi mõõt kuni ülemise randini 167 grammi. Ehk siis üks kolmandik poole liitrisest, tegelikult ilmselt küll 200 ja ääreni täis olades võiks isegi 250 välja tulla, aga ausalt öeldes seda peab kontrollima, sest seda ma peast ei riski öelda. Muidugi neid tahulisi teeklaase süüdistatakse Moldaavias. Joomarluse tekitamises neil oli kunagi siukse pisikesed topkad 50 grammised, aga kui Nõukogude armee vabastas Moldaavia, siis tulid välja juba need suured stakan granjonneid ja moldaavlased võtsid Nõukogude võimu soovituse omaks. Mis juhtus Moldaavia majandusega? Selle jälgi näeme veel täna ka. Niisugune see lugu oli. Tahulist teeklaasi peetakse muidugi mitte ametlikuks ajastusümboliks ja eks ta nii oligi. Neid klaasi oli igal pool kaseeritud veeautomaatides, sööklates, nii tee kui kompoti jaoks piimast kefilist rääkimata kodus laste aias koolis. Ja mine sa tea, võibolla on nad isegi siia maani kuskil Vene raudteel alles. 1973 Chiilis pandi Ameerika Ühendriikide toel toime valitsuse kukutamine. Allende lendas ja Pinochet tuli pukki. 1990 USA president George Bush kasutas esimest korda esimesena siis suurema kuulajaskonna ees väljendit uus maailma kord, New World Order. 1991 viidi täide viimane kohtu poolt määratud surmanuhtlus. Tauno Rahnul oli siin ettepanek, et surmanuhtlus küll keelustati, aga matame siis elusalt või umbes nii. 1997 hästi rumal juhtum Eesti armees 14 sõdurit uppus Kurkse väinas õppuste ajal. 2001 kaksiktornide värk Ameerika Ühendriikides, umbes 3000 inimest sai surma, kui palju tegelikult. Ja see on nüüd ka, me peame uskuma ametliku versiooni ja kõik ülejäänud nagu ei loe midagi. Nüüd võiks korraks veel tulla meie maile ja rääkida natukene e-valimistest ka. Selle ümber on tingeltangelt kõvasti. Sellest sügisest algab globaalsel veebiõppeplatvormil Udemy Tartu Ülikooli vanemteadurite loodud tasuta e-valimiste teemaline lühikursus. See on Sputniku uudis, aga see uudis on ka Tartu Ülikooli lehe peal üleval, nii et võite ise seda lugeda. See on suurepärane viis, millega panustada veebiõppe rahvusvahelisse kogukonda ning näidata õppuritele üle maailma, millist tüüpi teadus Tartu Ülikool ning Skitti Instituut teevad, niimoodi ütles üks kursuse loojatest vanem teadur Mihkel Solvat. Nii et läheb käima e-valimine teaduslikel alustel, mille terviseks tasub võtta. Kui hästi läheb, homme jälle.
Laiali Eestimaa, sündinud nendes kadunud põlved vana vanema. Sündinud nendes kadunud põlved Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanemad. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. Rändasid ringi, kantsid kingi, pastelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina.
Saade on salvestatud 2017. aastal.